Det bliver først mest skyet med regn eller byer af og til, især nordpå, men her i løbet af formiddagen klarer det op sydfra med lidt eller nogen sol. Vi får mellem 7 og 10 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Den næste time kan du lytte til programmet Mikrofonholder med forfatterne Søren Ulrik Thomsen og Axel Honing.
Jamen, så vil jeg gerne sige tak for invitationen til Radio 24/7, og tak ikke mindst til Søren Ulrik Thomsen, som har sagt ja til at deltage i den her snak om bøger, eller samtale om bøger. Mm-hmm. Og det, jeg forestiller mig, det er, at vi skal tale om bøgerne, tekster og bøgers fortid, deres historie. Hvad er det egentlig med bøger? Hvad er bogen som genstand? Som symbol, som sansbar objekt. Vi skal også tale lidt om bogens fremtid og de nye medier. Og midt i det store tidsspind, der skal vi først og fremmest tale om vores eget forhold til bøger, vores personlige liv eller omgang, eller hvad ord vi nu skal bruge omkring bøger. Og hvorfor Søren Ulrik Thomsen? Jo, det har den korte forhistorie, at vi deler lidt den samme generations erfaringer. Vi er født i slutningen af 50'erne begge to. Og så er vi faktisk vokset op på den samme skole i Store Heddinge, ude på Stevns. Og jeg mener, at jeg kan huske dig. Du gik et par klasser over mig. Kan det passe, at du havde en farverig hat?
Det husker jeg ikke, men det kunne jeg da sagtens have. Ja.
Jeg kan i hvert fald huske, at de lidt større også talte om dig, så du har skilt dig ud, åbenbart. Mm-hmm. Det, som er karakteristisk, det er jo, at vi arbejder begge to med bøger. Vi har åbenlyst begge to relation til bøger i videste begreb. Du arbejder i fortsatvis i den skønlitterære, også essay-genren, kommentarer, kronikker, men grundlæggende er kernen jo i dit forfatterskab digtning. Mm. Jeg har arbejder jo i faglitteratur, altså fagbøger, men vi har et udgangspunkt, og det er et billede, som jeg lige vil vise dig, som du muligvis kender. Det er taget i november 1980 i den der arrangement, der var i huset i Magstræde, der hed Nå 80, hvor unge digtere, hvoraf kun meget få havde udgivet bøger, mødtes og læste op. Og der findes et billede taget fra den aften, og det viser under oplæsning, under Michael Strunges oplæsning. Og bagved er der en plakat, hvor du kan se, der står dit navn, Søren Ulrik Thomsen, og så lige en linje nedenunder, der figurerer jeg i al beskedenhed selv.
Ja, det billede, det kender jeg godt. Og jeg havde jo heller ikke udgivet nogen bøger på det tidspunkt. Så det var et meget vigtigt arrangement, det der, som var Syne Rifbjerg, Linda Wendel, Michael Strunge, Jens Fink Jensen, som jo også gået på Storhedens Skole.
Ja.
De havde Lillian Pollack, tror jeg også var med til at arrangere det.
Ja.
Hvor vores generation af alle, både billedkunstnere og digtere, musikere mødtes i en stor forvirring. Så det var absolut et udgangspunkt for mange ting, det arrangement.
Det var også en markering af en distance til 70'ernes politiske ideologier og en ny litteratur, der havde en anden grundsyn, en anden dagsorden, eller i hvert fald søgte efter en anden dagsorden.
Mm.
Så på den måde var det også et skifte.
Absolut, og det var jo et svar. Altså, arrangementet hed jo Nå 80. Ja. Og så var der et, måske flere udråbstegn efter Nå. Og det skyldtes jo, at der havde været en kronik som beskyldte, som ud fra sådan et 68-synspunkt, beskyldte vores generation for at være uengageret og bare sige nå. Så det var så at sige, jamen, se nu her, hvad det er. Ikke?
Dengang, jeg var som sagt også med, men der var allerede på det tidspunkt en begyndende forskel, fordi din første digtsamling hed jo City Slang, og havde storbyen og storbyens univers som, som sit område, kan man sige. Hvor jeg på det tidspunkt allerede var mere tilknyttet sådan en landlig tradition, et landligt bundsk univers, eller et provincielt univers. Men jeg vil så sige, selvom man er langt væk i dag, og det er lang tid siden, og man har bevæget sig i andre retninger, så har jeg altid følt mig knyttet til den generation, og den generations erfaringer.
Ja, altså jeg synes jo, at der er sådan en ting, der sker, hvis man har været en del af noget, som har været meget vigtigt. Altså jeg har tit tænkt på, at det er jo ikke enhver biologisk generation, som bliver en generation sådan i kulturhistorisk forstand. Altså jeg tror, at for at man skal blive en generation, som bliver opfattet som en generation, så skal der ske det, som skete i 68, og som faktisk også skete omkring 1980, slutningen af 70'erne og lige omkring 1980, at der sker sådan et brud ned gennem hele kulturen sådan på én gang, nærmest fra den ene dag til den anden. Og det var jo det, der skete. At der blev sat en... der pludselig skete der noget nyt på alle fronter. Malerne, billedkunstnerne begyndte at male igen, ja. Hvad de ikke havde gjort længe. For det havde været anset for et passeret stadium. Så der kom der de vilde malere. Og i rockmusikken kom punkmusikken, som jo var et forsøg på at vende tilbage til rockmusikkens energi og rødder, efter at den rockmusikken var blevet meget sådan, hvad kan man sige, næsten var kommet ind i sådan en manierisme, ja. af meget, meget dygtige virtuose supergrupper, hvor det måske også var lidt kedeligt.
Lige præcis.
Og i poesien, der var det jo, at man måske begyndte igen at forholde sig til nogle klassiske elementer i poesien, som det musikalske, det billedmæssige, måske også en igen tog det beskæftige sig med en eksistentiel alvor, som jo heller ikke havde været særlig ind i mange år. På universiteterne var der jo et opgør med universitetsmarxismen, og man begyndte at læse andre ting, som for eksempel de franske filosofer og semiotik. Og det tror jeg, det er sådan noget, der konstituerer en generation i kulturhistorisk forstand. Og så kan man jo så ses, for eksempel, senere generationer, altså det betød så også, at vi blev meget let aflæselige. Altså det var meget tydeligt at se os. Og der har jeg oplevet, at mange af de kunstnere, der debuterede efter os, har været meget frustreret over, at vi blev ved med at være de mest aflæselige, selvom det brimlede med meget, meget talentfulde forfattere blandt de yngre. Ja. Og det har givet, synes jeg, har givet nogle forskellige generationsskæbner, fordi jeg vil sige det på den måde, at jeg, selvom jeg bliver 80 år gammel, så vil jeg altid være 80'er digter. Altså, det er ikke tilfældigt, at den her samtale, den også tager udgangspunkt i det her.
Jeg har det sådan, at dengang sagde det mig måske ikke så meget. Jeg har opdaget efterhånden, at jeg hører til i den 80'er generation. Og det, jeg føler mig forbundet med, det er oprøret. Og den oprørstrang, den har jeg som... Altså ikke det sådan ideal, man siger, at det arbejder man efter. Jeg kan bare se, det er den røde tråd i alt, hvad der fænger mig. At når man beskæftiger sig med historiske perioder, eller grundtanker, eller grundsyn i europæisk historie, eller hvad vi nu skal kalde det, så trangen til at omvurdere. Mm-hmm. Trangen til at være skeptisk over for selv de flottest indbundne lærebøger. Altså den trang til, ja, men altså, hvor ved de det fra? Og sådan en lyst til en slags revolte. Mm-hmm. Plus at der lå også i hvert fald i nogle af 80'er-digterne, på den ene side den her trang til at rive ned og vælte mure, men der blev også formuleret noget omkring at finde nyt græs, eller nye græsgange, og finde noget konstruktivt, noget man kunne bygge på og bygge videre på. Mm-hmm. Og den dobbelthed der er på den ene side trangen til at gøre op med det etablerede, og samtidig kravet om at levere noget, vi så at sige kan leve af, også sådan i åndshistorisk. Det føler jeg, det er næsten væsentligere for mig i dag end tidligere.
Det er mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. På Gyldendals Forlag i det centrale København har to forfattere sat sig bag mikrofonen. Axel Haaning, der har skrevet en række bøger om naturfilosofi i middelalderen og renæssancen, har indbudt digteren Søren Ulrik Thomsen til en samtale om bogen.
Skriver du stadig digte?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg gjorde lidt dengang. Jeg udgav også en lille roman dengang. Og det kunne jeg egentlig tænke mig at være udgangspunkt, fordi det, der var meningen, vi skulle nu, det var jo at fortælle lidt om vores egne relation til bøger. Mm-hmm. Den første bog, jeg gerne vil vise dig, og som har betydet, og stadig betyder rigtig meget for mig, det er det er faktisk en lille undervisningsbog, der kom i 78, og den består af tekster fra den såkaldte gnosticisme. Mm-hmm. Det var nogle religionsfilosofiske grupperinger, der var i de første århundreder omkring vores tidsregning. I den er der en tekst, der hedder Sangen om Perlen, som er bevaret i sin helhed. Og det er sådan en smuk lille beretning om en prins, der leder efter der får en opgave om at rejse ned til jorden og finde en perle og bringe den tilbage til det himmelske område, han kommer fra. Og den greb mig meget på det tidspunkt. Og den blev sådan set indskrevet i min lille roman fra dengang i 80'erne, Tre skridt fra livet, hvor der er et kapitel, der hedder Sangen om Perlen. Mm. Så der er ingen tvivl om, at lige præcis den bog, den har stor betydning for mig. Du kan også se, at den er meget slidt og brugt. Det andet aspekt ved den er, okay, skal du få den om et øjeblik, det er den der ambition om, som Asmussen havde, at finde gamle tekster, bringe dem ud af den der dogmatiske, faglige, forskningsmæssige definition, de er pakket ind i, og prøve at oversætte dem til dansk og give dem liv. Mm. Altså på den måde komme i dialog med historien, få teksterne til at give dem åndedræt, få dem til at blive levende og gå i dialog med litteratur og andet. Og der synes jeg, at de her religionshistoriske, religionsfilosofiske tekster har utrolig meget at byde på. Så det var ligesom min første eksemplar, eller første ting, jeg ville vise dig.
Ja, altså jeg har jo nogle gange tænkt på, at det gnostiske er jo noget, som bliver ved og ved at dukke op i kulturhistorien. Ja. Og nogle gange har jeg tænkt på, om noget af det, som jeg er vokset op med i 70'ernes venstrefløjskultur, om ikke også det er en form for gnosticisme, når man talte om, at vi levede i en skrækkelig verden, som for så vidt var skabt af en ond gud, ikke? Men der var så i mennesket, der var så et eller andet modstandspotentiale. Ja. Så kunne det være seksualiteten, eller et eller andet sådan udefineret, som det så drejede sig om, at appellere til og at potentiere, som så kunne bruges som et udgangspunkt for at gøre oprør mod denne her mørke verden, man levede i. Og vil du ikke sige, at det på en måde er en gnostisk tankegang?
Jo, altså, det kan jeg godt følge dig i. Ja. Det gnostiske, kan man sige, ligger i den dualistiske verdensopfattelse. Ja. At der er noget, som er lyset og det gode, og der er en ond modstander, som kan identificeres.
Men også det, at der er en lille smule af lyset i mennesket. Ikke?
Det kommer så som det næste, at der er en lille lys i mennesket, en gnist af det. Mm. Der er ingen tvivl om, at 70'ernes politiske klima der var USA jo, Amerika, ondes rod. Altså det stod jo som det, man rent faktisk kunne udpege som en ond magt. Det med gnisten i mennesket og lyset, det synes jeg er lidt vanskeligere. Grundlæggende er gnostikernes tankegang vanskelig at forstå. Men kernen i hos gnostikerne var nok ikke en glæde over at have fundet sandheden i den forstand, men en erkendelse af, at den kamp mellem lyset og mørket, den dualitet, den splittelse, man så i verden, den gik så at sige gennem mennesket også. Så mennesket var en del af den splittede verden. Og så var der et håb om, at en eller anden form for erkendelse kunne bringe lyset tilbage i en eller anden form for forsoning. Men den tanke kender jo alle, eller i hvert fald langt de fleste religioner. Og det nærmer sig jo også, i hvert fald i, når vi kommer op i 1800-tallet, forestillinger om digteren. Digteren som den, der rummer en overjordisk eller overmenneskelig gnist i sig, eller guddom i sig, og at kunne bringe den frem til menneskehedens fordel. Altså, det er den, at digteren her får en særlig rolle. Det ligger i meget kreativitet og digtning.
Jamen, det fører mig så til at vise dig en bog, jeg har taget med. En af mine absolute yndlingsbøger, nemlig Sigmund Freuds Kulturens Byrde. Og grunden til, at det er en yndlingsbog for mig, er fordi, fordi jeg er vokset op med i 70'erne, hvor der var en bestemt måde at læse Freud på, som måske også falder ind i den her, det her univers, gnostiske univers. Det, nu må du korrigere mig, for det her ved du jo alt om. Men når jeg husker tilbage, så var hele tankegangen, det var, at man levede i et dystert og undertrykkende samfund. Og det, Freud havde erfaret hos sine patienter, det var, at deres seksualitet var blevet forkrøblet på grund af alle mulige love og regler omkring det. Og det, man så forestillede sig, det var, at hvis drifterne blev frisat, så ville de i sig selv være en slags motor til at bringe et bedre samfund i stand. Ja. Derfor var det en slags politisk handling, at frigøre drifterne. Ja. Og derfor så opstod der jo også den her freudomarxisme, eller den her alliance, kan man sige, mellem freudiansk tænkning og marxistisk tænkning.
Ja.
Og når man så læser Kulturens Byrde, så synes jeg, at det ser meget anderledes ud. Så læser jeg den i hvert fald temmelig meget anderledes end 68'erne. Fordi det, Freud siger, det er jo, er jo sandt nok, at han har jo netop set i sin klinik, mennesker blev forkrøblet, fordi deres liv blev glædesløst, fordi de blev nægtet seksualitetens glæder. Men samtidig, så siger han jo, at det ubehag, folk oplever, det er det, der hedder ubehag i kulturen, det hedder den jo faktisk på tysk. Fordi driftsafkald, det altid medfører et ubehag. Men det, han siger, det er så, at et vist mål af driftsafkald er jo nødvendigt, for ellers ville der slet ikke være nogen civilisation. Så meget desto mere, som der jo også findes andre drifter end de seksuelle drifter, der findes jo også aggressioner og dødsdrifter. Og derfor så er civilisationen jo afhængig af, at man er villig til at bære kulturens byrde, at man er villig til at tolerere det ubehag, der følger med, og sige, jamen, jeg kan ikke slå alle mennesker ned på gaden, som umiddelbart irriterer mig, og jeg kan heller ikke overfalde alle kvinder på gaden, som jeg synes er attraktive. Det må jeg afstå fra. Så jeg synes meget mere, han taler for en balance mellem driftstilfredsstillelse og driftsafkald. Og egentlig så ser jeg ham meget anderledes end mine lærere fra 68-generationen, fordi jeg ser ham ikke som en profet for et eller andet utopisk fremtidssamfund. Jeg ser ham tværtimod som en meget... Altså noget af det, jeg godt kan lide ved psykoanalysen, det er, at jeg synes, at den er illusionsløs, men ikke desillusioneret. Altså, den taler sådan set for et civiliseret samfund, hvor man skal have det bedste ud af det, og velvidende, at fantastisk bliver det aldrig, fordi der er sat visse grænser for os.
Jamen, det kan jeg meget genkende. Jeg mener, den freudomarxistiske læsning, den har øget, altså mange af de gymnasielærer, der kom ud med deres lille katekismus der, de har ødelagt utrolig meget læseoplevelse. Jeg møder mange på min egen alder og lidt yngre, som har fået ødelagt deres læseglæde i gymnasiet med pseudofreudianske fortolkninger. Jeg havde selv har selv oplevet sig af den art. Og det synes jeg er utrolig synd. Det er den ene ting i det. Den anden, det er jo den der glædelige konstatering, som jeg kan se og mærke, at du også har gjort, mm-hmm. eller gør dig. Mm-hmm. Nemlig, når man flytter sig fra alle de der lærebøger og forenklinger, og finder de rigtige tekster frem, mm-hmm. og får læst dem, jamen så står der jo tit noget helt, helt andet, mm-hmm. end det, vi får at vide, der står. Og jeg synes i det hele taget, at Freud og psykoanalysen, i bredeste forstand, har lidt en alt for grum skæbne de senere år, og det er jo ligesom er blevet tilladt at afvise psykoanalysen fuldstændig. Mm. Jeg synes stadigvæk, at psykoanalysen har utrolig meget bud på mentalitet, og på noget meget grundlæggende menneskeligt.
Jeg tror jo også, at noget af det, som Freuds værk har lidt under, det er, at så mange mennesker tror, at de kender det. Altså, at det er populariseringen.
Ja, det er det.
Ikke? Og jeg er helt enig med dig. Jeg synes jo, nu har jeg jo netop siddet og læst den her rystende artikelserie i Politiken om den her overmedicinering af de indlagte på de psykiatriske afdelinger. Og der synes jeg absolut, at sådan en tradition som psykoanalysens måske havde noget at byde ind med, men den blev jo hele tiden ligesom marginaliseret og latterliggjort på grund af de her, den her forskning om evidens, altså at man skal kunne vise, at du får så og så stor en dosis, og så er der så og så meget bedring i det.
Det negligerer nærværets magi.
Ja.
Samtalens muligheder.
Ja.
Og det var det jo. Og det var det både hos Freud, men også af de folk, der var grupperet omkring ham. De erfarede jo, altså det kom så i virkeligheden af, at de opdagede i 70'erne, 80'erne og 90'erne, altså 1870'erne og 80'erne og 90'erne, med de nye psykiatriske hospitaler, som jo man først begyndte at bygge på den tidspunkt. Mm. De opdagede, at hvis man var høflig og ordentlig, venlig over for de indlagte psykiatriske patienter, så viste det sig, at det havde en virkning. Og det var sådan set der, at samtalens kunst, så at sige, som helbredelsesmetode, blev udviklet der i 1880'erne og 90'erne, at man opdagede, at der er en mulighed i det nærvær. Og den er blevet latterliggjort. Og den har det svært i det øjeblik, du har en mere målbar og moderne medicinsk diagnostisering. Og det er jo ikke, fordi den er til hver en tid. Altså, det er jo ikke enten eller.
Nej.
Men den mulighed, den er utrolig vanskelig at formulere frem i vores dage.
Det er mikrofonholder på Radio 24/7, hvor forfatter og lektor i filosofi, Axel Haaning, taler med digter Søren Ulrik Thomsen.
Jo, men det du sagde, Axel, med, at det fantastiske i at selv at læse nogle tekster, som man kun kender fra andres udlægning, det er jo en af de vidunderlige ting ved bøger. Det er, at man jo kan læse dem igen. Og at man kan, og mens man læser bogen, måske også for første gang, så kan man bladre tilbage og læse en side, der lå fire sider tilbage, og så kan man læse den igen.
Ja. Det er meget sjovt, du siger, fordi det knytter faktisk det, vi talte om, og nu tror lytterne sikkert, det er noget, de har planlagt, men det er det altså ikke. Det knytter faktisk det, vi talte om før med gnostikerne. Fordi I den her bog, der vil jeg faktisk vise dig et billede fra en af de gnostiske bøger. Og det er nemlig interessant, fordi bøger på den tid i religiøs litteratur var ofte bogruller. Og bogrullerne, de er jo vanskelige at blade i, fordi man skal frem og tilbage. Og de religiøse tekster, de bliver ofte fremlagt ved, at der er nogle autoriteter, et præsteskab, som udlægger teksten. Mm-hmm. Det vil sige, at bogen er sådan set en hemmelig bog mm-hmm. i præsternes varetægt. Mm-hmm. Og man har sådan set ikke mulighed for at læse den selv, og man har ikke mulighed for at blade i den. Mm-hmm. Det, som er interessant, det er, at da man fandt de her gnostiske evangelier i Egypten i 1945, Nag Hammadi, der fandt man, hvad det hedder, et kodex, eller kodikes. Mm-hmm. Og der viser det sig, at det er nogle af de tidlige eksempler på, at bøgerne netop er bundet, at det vil sige, at bladene er foldet og syet sammen, så man netop kan blade i dem. Mm-hmm. Og det lægger op til, at det er altså ikke noget, jeg selv har fundet på. Jeg har det fra Søren Giversen, at det er et forskningsmæssigt forslag. Det er jo ikke noget bevis. Men hans forslag, det er, at netop gnostikerne, som ikke skulle have udlagt sandheden mm-hmm. af en autoritet, de skulle selv læse. Mm-hmm. Og derfor havde de brug for at komme rundt i teksten individuelt.
Ja.
Og derfor opfandt de for så vidt bogen mm-hmm. som noget, man kan blade i. Mm-hmm. Det er da i hvert fald et perspektiv på den der individuelle oplevelse, den individuelle følelse ved bogen, som er det lidt af det magiske.
Men står det ikke lidt i modsætning til en anden ting i det gnostiske, nemlig at der er tale om en så at sige en hemmelighed, som man skal indvise i? Er det ikke også et karakteristikum ved gnosticismen?
Jo, altså, jeg vil sige hemmelighed. Altså, det, udgangspunktet, det er jo en følelse af fremmedhed. Mm. En følelse af at være det forkerte sted. Altså næsten som Obstfelter. Jeg er født på den forkerte klode. Altså følelsen af at være placeret her ved en fejltagelse. Og man, det er jo ikke sådan en erkendelse, man lige kan give. Du skal tænke sådan eller føle sådan. Men den erkendelse skal man opnå selv. Og begyndelsestrinet, det er følelsen af at være helt isoleret fra alting. Og det er den isolationsfølelse, som så begynder at bliver en opdagelse eller en lytten af at høre, der findes et kald, mm-hmm. der findes en eller anden, der længes efter en. Mm-hmm. Man har et hjem, man hører til. Mm-hmm. Men det giver i hvert fald den der fornemmelse af, at bogens magi, at bogen er et synligt, skriften er et synligt udtryk for noget, som ikke er synligt.
Så det, du nævner der, det er noget, jeg tit har tænkt på i forbindelse med poesien, fordi poesien har jo en meget stærk musikalsk side. Og det er klart, tror jeg, at den kommer netop fra det, du nævner, fra noget før skriftligt. Jeg tror, alle slags tekster har haft et poetisk islet. Og for eksempel fandtes der jo noget, der hedder lovsigemænd, som var jurister, der kunne huske loven udenad, og så blev de hidkaldt, hvis der var en konflikt. Men grunden til, at de kunne huske loven udenad, det var, fordi der var brugt visse poetiske virkemidler, som for eksempel stavrim og sådan noget, som man sådan memoteknisk kunne huske det udenad.
Ja.
Og så tror jeg, der sker noget meget afgørende, når skriften kommer. Fordi så kommer der pludselig et spil mellem noget musikalsk og så noget andet. Altså at skriften begynder så at sige at tale selv. Altså jeg har engang sagt, at et digt skal stå i højspændingsfeltet mellem en teori og en sang, og det skal stå lige i midten, hvor strømmen er stærkest. Det må ikke falde ud til en af siderne, for falder det ud til sangens side, så bliver det til ren kling-klang, og falder det ud til teoriens side, så bliver det simpelthen sådan en tænken, der ikke kan bevæges. Så de to niveauer skal hele tiden løfte hinanden op.
Ja.
Så der tror jeg, der er noget meget vigtigt der, når at digtet det står ligesom og vipper mellem øjet og øret.
Ja.
Og det må heller ikke helt overgive sig til øret, fordi så bliver det altså, så står der ingenting til sidst.
Ja, lige præcis. Altså, det minder også om, at det der med digtet som en magisk evne til at indkredse noget på et tidspunkt, der hvor man kan spørge, og nu citerer jeg vist nok dig selv, hvornår er digt færdig?
Mm-hmm.
Og der har du beskrevet et essay engang, at du kan have digtet liggende på bordet og gå rundt omkring det, og ikke... Det er sådan en mental proces at finde ud af, hvornår er digtet færdigt. Og når det så er færdigt, så går jeg ud fra, så lever det op til at ramme et udtryk, en stemning, som lige præcis er den, det har. Og på den måde bliver det, kan digtet ikke laves om. Og så kunne jeg jo have lyst til at tilføje, det at et digt så er færdigt, det betyder jo, at ideelt set i hvert fald, så bliver vi som læsere aldrig færdige med det.
Mm-hmm. Det synes jeg er en god formulering, fordi at et digt er færdigt, det betyder, synes jeg, at det er begyndt at tale selv. Altså det er begyndt at sige noget, der overrasker den, der har skrevet det.
Ja.
Så man kan læse det igen og igen, og der bliver ved med at strømme ny betydning ud af det. Så det synes jeg absolut var... En fin formulering, du havde der. Jeg kom i tanke om noget andet i forbindelse med det her med, at man kan tage bogen og mange år efter, at den er udkommet, og man kan åbne den selv, og at man kan læse den. For nu talte vi jo tidligere om generationer, og der er jo den her mærkelige karakteristik ved generationer, at det er som om, at man har en tendens til at gribe tilbage, altså man griber bag om den generation, der kom lige før en.
Mm-hmm.
Altså det oprør, du talte om, det foregår jo altid imod dem, der kom umiddelbart før en. Ikke? Nu kan du se, nu sidder jeg og polemiseret mod 68'ernes læsning af Freud, og det var jo dem, der kom lige før mig.
Ja.
Og så griber man meget ofte tilbage til dem, der kom altså til bedsteforældregenerationen.
Ja.
Og det nu, her kunne man også igen bruge Freud, fordi det her... Det er jo også noget at gøre med, at man gør oprør mod sin far og skal have indtage hans plads, og man skal selv komme til i verden. Så derfor er der også et tidspunkt, hvor man må sige, nu det, du har sagt, det er forkert. Nu kommer der en, der skal sige det rigtige. Og det gjorde vi selv. Altså, du nævnte, at 80'er-poesien var en genoptagelse af et symbolistisk spor i modernismen, som jo meget længe havde været udrangeret der, ikke? Og der begyndte jeg for eksempel at læse Sarvi igen. Det gjorde vi alle sammen, læste Sarvi. Ikke?
Ja.
Og det samme har jeg jo selv oplevet, at de generationer, der er kommet efter 80'er, eller de hold, der er kommet efter 80'er-generationen, har jo kritiseret min generation, og så er de grebet bag om den og læst, så at sige, 60'er, den kule 60'er avantgarde. Ikke?
Ja.
Men det er jo så igen et meget sådan, smukt eksempel på, at bøgerne står der altså, og de kan blive pillet ned af reolen igen af senere generationer og læst på ny.
Lige præcis. Det er jo det, der er en magisk ting ved bøger. Og nu vi er ved det, så vil jeg vise dig den næste. Fordi det er jo netop det der med, at bøger har deres eget liv, som du siger. Og de lever længere, end man selv gør.
Mm.
Og en glæde, jeg har ved mine bøger, eller ved nogen af dem, i hvert fald den, jeg har med her, det er jo, at når jeg får en ny bog, så har jeg sådan et ritual, at jeg tager den ind på mit skrivebord, og så bladrer jeg den lidt op og folder de første sider, visker priserne ud, tager prismærker af, hvis der er det på, og så skriver jeg mit navn ind med årstal.
Mm-hmm.
Ikke sådan stort, men sådan så det. Og det gør man jo tit, hvis det er ældre bøger, at man kan se, at man er bare et led i rækken.
Ja.
Og den, jeg skulle vise dig her, det er sådan en pussy en. Det er sådan set en tekst med Descartes og Spinoza, der sådan er samlet. Men den har tilhørt Paul Dan Müller, og han har skrevet sit navn i 1861.
Og Rubov.
Og så har Paul V. Rubov, som du kan se over brillerne der, også haft den og skrevet sit årstal i 1913.
Mm-hmm.
Og så har jeg i alt... beskedenhed, måtte skrive mig selv ind her, så det er så i 93. Men velvidende, at der er plads til nye, og bogen har sit eget liv, sit efterliv.
Ja.
Og det gælder selvfølgelig fysisk en bog som den her. Men det afgørende er selvfølgelig, dens indhold, mm. og den, det videre liv, som bøger har. Mm. Jeg ved ikke, hvordan har du det med bøger? Skriver du navn i? Og...
Ja, det har jeg da gjort. I nogle af dem kan jeg se, og i nogle har jeg ikke gjort det. Altså, jeg har fået en... der er jo også det ved det, at jeg opdagede, at mange af de bøger, som jeg havde læst, dem havde jeg simpelthen ikke mere. Og grunden til, at jeg ikke havde dem, det var, fordi jeg havde anbefalet dem til alle mulige mennesker og lånt dem ud, og aldrig fået dem igen. Og så på et tidspunkt, så besluttede jeg, så nu ville jeg rekonstruere min bogsamling. Mm. Og det vil sige, at jeg simpelthen købte alle de bøger igen, som jeg havde haft engang. Men så viste det sig jo så, at jeg ville jo have dem i den udgave, jeg havde haft dem i.
Ja, naturligvis.
Ikke? Fordi det, at man, altså, der er også forbundet noget med, at læseoplevelsen er knyttet til hele det fysiske udtryk.
Lige præcis.
Ja, selvom det er den samme roman, så kan jeg ikke have den samme oplevelse, når jeg slår op i en helt anden bog. Og det vil sige, at der var mange antikvarboghandlere, der var helt uforstående overfor, jamen, hvorfor ville jeg have den i en dårligere udgave, når de nu havde den her i en meget, meget smuk. Ja. Og hvorfor efterspurgte jeg så den her tilfældige, dårlige udgave, jeg havde haft for mange år siden? Ja. Men det lykkedes mig faktisk at få de fleste. Ja. Og det, der er så noget andet som en anden, grille, jeg har fået i de senere år, og det er, at jeg køber trænebøger, og derfor har jeg taget den her med, De fortabte spillemænd i Heinesens De fortabte spillemænd i Gyldendals trænebogs udgave. Og det har jo noget at gøre med, at da jeg voksede op, så var det trænebøgerne, der var tilgængelige alle mulige steder. Ja. Og mange af dem havde jeg stået med i hånden og tænkt, den vil jeg gerne læse en dag, den her. Og når jeg så skulle læse den, så ville jeg altså læse den i den der, jeg stod med i hånden for 30 år siden. Og hele den duft, der er i de her trænebøger, det er noget helt særligt. Og der er jo desværre det ved det, at de bliver ikke rigtig regnet for noget. Det er jo billigbøger, og det vil sige, de står faktisk ikke på antikvarboghandlernes netsider. Og det vil sige, du skal finde dem, du skal ud rent fysisk, og så står de på en hylde for sig.
Ja. Og du kan næsten få dem gratis.
Man kan næsten få dem gratis, og det frygter jeg lidt, det der. Ja. Fordi jeg frygter lidt, at de inden for en overskuelig årrække måske vil gå til grunde, fordi der ikke er så meget respekt om dem og handle i dem. Det kan være, at det slår om lige pludselig, så de netop bliver dyre. Det vil jeg da håbe.
Jeg har også en meget følelse omkring trænebøgerne. Ja. Jeg fik faktisk 100 kroner af min mor om måneden. Og så gik jeg ned hos Herlof Jensen på torvet i Stor Heddinge og købte trænebøger. Ja. Og jeg har mange af dem endnu også. Ja. Scherfi og Knut Bæk og Pelle Robron og Lykkeper og så videre. De har man i trænebogsudgaven. Ja. Og dem har jeg heller ikke kunnet nænde at pakke i kælderen. Mm. Selvom de står og blegner.
Du lytter til Mikrofonholder på Radio 24/7, som i dag er med Axel Honing, forfatter og lektor i filosofi. Han har bedt digter Søren Ulrik Thomsen om at medbringe tre bøger, som har betydning for ham personligt.
Jamen, jeg kan se, du har ikke kun trænebøger med, du har også en flot indbundet. Hvad er det?
Ja, det er Stefan Zweigs store erindringsbog, Verden er i går, som ligesom Freuds Kulturens Byrde er en af de bøger, der har haft rigtig meget betydning for mig. Og en af grundene til, den har haft betydning for mig, det er, at den handler jo om hans liv i Wien før Første Verdenskrig. Og det handler så om det chok, han får, da nationalismen griber om sig i Europa og kaster Europa ud i Første Verdenskrig. Og for eksempel det her med, at han er jøde, det er faktisk ikke noget, han nogensinde har tænkt over, før der pludselig er nogen, der synes, at det er et problem, at han er det. Jeg synes virkelig, at den her bog, den har gjort mig til endnu mere tilhænger af EU, end jeg var før. Fordi det, der slår mig, og det han understreger meget, det er, at det her østrig-ungarske dobbeltmonarki, det var jo simpelthen en melting pot. Altså, det var jo simpelthen en slags forløber for en sådan overnational foretagende, fordi det vrimlede jo med tyskere og med jøder og med serbere og med tjekkere og med ungarere, som alle sammen havde lov til at være der, hvis de var lojal over for dobbeltmonarkiet der. Og det var jo på en måde sådan en forløber for et EU, som han så ser bryde sammen med nationalismen.
Ja, hvorfor har jeg glemt, at den bog findes? Altså, anden halvdel af 1800-tallet og Centraleuropa, en fantastisk tid. Og det er jo også... Det er en utrolig væsentlig tid, som er lidt forsvundet ud af vores historie, billeder og historieforståelse. Hvad der, i det hele taget, hvad der verden omkring Første Verdenskrig, er også på mange måder blevet meget længe siden og sådan underlig irrelevant. Og netop erindringsbogen, de har jo den der evne til, at fordi den er netop individuel, og det er et individuelt livs oplevelse af verden på den tid. Netop derfor er de erindringsbøger jo så gode til at formidle.
Ja.
Så jeg vil, den vil jeg læse straks.
Ja, den er en vaccination mod nationalisme, vil jeg sige.
Ja.
Forklar, man mærker virkelig, hvad det er for en far.
Ja. 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 Den sidste ting, jeg vil vise dig, det knytter på en måde lidt an til nogle af dine egne ambitioner, tror jeg. Det er det der med den landlige tradition, som jeg selv har føler mig meget knyttet til. Og en digter, der jeg tror, jeg har det med det, som du har det med Sarvi, det er Thøger Larsen fra Lemvig, som af en eller anden grund lidt ikke rigtig ryger med i modernismen, og han ryger ligesom lidt ud af modernisme-antologierne. Måske lidt bliver forbundet med Jeppe Aakjær og en landlig tradition, hvorimod Johannes V. Jensen og står lidt mere som de moderne. Men det er nu så en anden historie. Men det er rent boghistorisk, at den er interessant.
Mm-hmm.
Den hedder Vejr og Vinger, digte med tegninger og vignetter af forfatteren.
Mm-hmm.
Udgivet af hans eget forlag i Lemvig i 1923.
Mm-hmm.
Så det er altså et kunstværk, hvor han selv har lavet alt. Han har også selv lavet billedudskæringerne og satsen. Og det er faktisk i den her digtsamling, at hans digt bliver trykt første gang med titlen Sommervise, men som vi jo kender som Du danske sommer, jeg elsker dig, og som er blevet national, nationalsang nærmest, synger den hvert år.
Jeg synes, at han er en vidunderlig digter, og det er faktisk ikke min oplevelse, at han er røget ud af kanonen.
Nej.
Det er han bestemt ikke.
Nå, det glæder mig at høre.
Ja.
Men han... jeg synes, han kan minde, hans forfatterskab kan minde lidt om dit. Fordi han også var essayist. Og forsøgte sig i... Han skrev faktisk et lille tidsskrift, hvor han udgav essayer, kommentarer og eksperimenter og sådan noget.
Ja. Men jeg tror også, det er så også en klassisk kombination at være lyriker og essayist. Altså det er man tit
sagt,
ikke?
Jo.
Det synes jeg, fordi jeg synes jo også, der er, altså, der er jo det mærkelige ved lyrikken, at den er, på den ene side er den ikke dokumentarisk, altså det jeg, der er i digtene, henviser jo ikke til et virkeligt jeg, men på den anden side er den heller ikke fiktion, som prosaen er.
Nej.
Altså du finder heller ikke for eksempel en ung mand med et kraftigt overskæg og blå laksko, det er en person, du meget sjældent vil møde i lyrikken, medmindre det er et decideret portrætdigt.
Mm-hmm.
Det er jo, jeg og du i dækkene er jo mest ligesom X og Y i en ligning.
Ja.
Ikke?
Jo.
Så,
ja.
Så det er jo ikke, så det er jo faktisk ikke den fiktive skønlitterære prosa, måske, som lyrikken ligger tættest op af.
Nej.
Den ligger i sit helt eget sted, som lige så vel kan kobles med essays, når jeg skriver essays, hvor jeg så gengæld refererer til virkelige personer. Og når, altså, jeg vil ikke... Folk, nogen, der er nogen, der har spurgt mig, spørger, hvad laver du? Så siger jeg, jeg er digter. Og så først så spørger de, om jeg så har fået udgivet noget, og når jeg så siger, ja, til det, så siger de, vil du også en dag skrive en bog, siger de. Og det, de mener med det er så, om jeg vil skrive en roman.
Ja.
Og det, Det kommer jeg ikke til, fordi hvis jeg havde kunne skrive sådan en, så havde jeg skrevet den allerede. Fordi for at kunne skrive sådan en, så skal man have det, der hedder en skikkelsesdannende evne, man skal kunne skabe fiktive personer.
Ja.
Og det kan jeg ikke. Altså jeg tror godt, alle mennesker ville sikkert kunne skrive en bog, som var sådan en noget tørftig maskering af deres egen historie. Ja. Men man ville meget hurtigt kunne finde ud af, altså kunne regne ud, hvem der var Søren Ulrik i den bog, og det ville ikke være en rigtig roman. Så når jeg skriver essays, så står der Søren Ulrik.
Ja, det er klart, altså essayet har en anden pagt med læseren, kan man sige.
Ja.
Med en troværdighed i afsenderen.
Ja.
Og så videre. Men kunne du finde på at gøre som Stefan Zweig? Og skrive en levegørende tidsportræt med dig selv som altså sådan en erindringsbog? Ej, det kan jo gøres på mange måder.
Ja, men det gør jeg på en måde ved at skrive mine essays. Fordi der er meget tit erindringsstof i dem, som så kalder på nogle refleksioner, som så kalder på noget nyt erindringsstof, som så frembringer nogle nye refleksioner.
Ja.
Så det synes jeg, og det har jeg også tænkt på, at det vil være nok svært for mig at skrive erindringer, fordi det gør jeg egentlig hele tiden.
Men hvordan ser du på... altså nu, da jeg så Rystet Spejl, der tænkte jeg, at den... Er den ikke sat, ligesom Ole Sarvis den sene dag?
Det er i hvert fald ikke en tanke, jeg har haft, men det kan selvfølgelig igen have spillet med som noget...
Jeg har en udgave af den sene dag i Aldus.
Altså, ja.
Præcis som den.
Ja.
Så jeg tænkte, der var en forbindelse der.
Det er der garanteret. Okay. Altså den inspiration, der har været for den sats der, for Aldus-satsen, det er faktisk en dansk oversættelse af... Ejner Tassing, der havde oversat Eloire-digte, Paul Eloire-digte.
Ja.
Så det er faktisk den, jeg har brugt som udgangspunkt for det. Den var jeg meget forelsket i, men man kan sige, at grunden til, at jeg var forelsket i den, var måske Sarvis den sene dag.
Oh, ja.
Som jeg jo faktisk havde i hånden, inden jeg skulle herop. Altså, da vi skulle vælge bøger, som en mulig bog, vi kunne have talt om.
Ja.
Men det er sat med større typer. Altså de større,
din er sat større. Ja,
det er for det ideal, det har jeg hentet fra den der Eloire-bog.
Okay. Ja.
Men det har garanteret noget med det andet at gøre også.
Men det, jeg ville spørge dig med det var... Nu vi talte det med sats og relationen til Sarvis bog. Hvordan ser du din kreative arbejde, din fremtid? Vil du blive en computerforfatter, eller tror du dybest set på, at den kærlighed til bøger, vi selv har, vil den gå videre? Hvad tror du?
Det er jeg helt sikker på. Fordi det er et glæden... Altså, nu nævner du min seneste bog, Rystet Spejl. Ikke? Og der er jo så mange mennesker, der har sagt, at netop den fysiske fremtoning, den bog har, den sætter de pris på. Ikke?
Ja.
Og det er klart. Det mener jeg, man altid vil have. Ja. Ikke? Altså det tykke papir og den sats og hele den måde, den er... Ida Balslev Olsens meget, meget flotte bog til design til retlægning. Det vil man altid sætte pris på. Altså, jeg er jo ved at etablere en hjemmeside for mit forfatterskab, og det har jeg gjort, fordi jeg ved jo, at hvis der sidder en skoleelev i dag i Stor Hedinge, som vi gjorde, som måske får præsenteret et af mine digte i undervisningen, og som bliver interesseret i at gå videre, så går de ikke ned på biblioteket. Så går de ind på internettet og googler det, og derfor skal der være et sted, hvor jeg kommer med alle de oplysninger, jeg vil gerne vil komme med. Men der er det jo meningen, at man skal kunne gå videre derfra til den fysiske bog.
Ja, så du bruger hjemmesiden til at, ja, faktisk være medium til, at bogen findes.
Ja, det er det.
Ja. Jeg har jo meget med folk i 20'erne at gøre, og de studerer på RUC.
Ja.
Og de sidste 4-5 år, mere er det ikke, der har jeg kunnet se, hvorledes den der fysiske følelse for bogen er væk. Mm. Og det er ikke for sådan at sidde med en sur gammel mand og beklage, men man kan simpelthen ikke undgå at lægge mærke til, at hvor man siger, jamen, skal vi prøve så at følge sig ned på biblioteket? Man skal næsten tage dem ved hånden, op ad trappen og vise dem, hvor står bøgerne.
Mm-hmm.
Og hvordan finder man en bog, når man har det her nummer? Mm-hmm. Hvordan finder man den? Der skal vi altså starte helt forfra i dag.
Ja. Men jeg har tænkt på, at der er jo sådan en dobbelthed i internettet, som er, at på den ene side, så sker der det, som du nævner der, at folk finder teksterne der, i stedet for at finde den fysiske bog, og så have glæden ved den. Men samtidig af internettet er der jo en modsat strømning, som gør, at internettet jo også gør, at nogle ting overlever, som ellers ville gå til grunde i en moderne verden, hvor tingene bliver mere og mere strømlignet med store kædeforretninger, med et ensartet og begrænset udbud. Altså for eksempel, så skriver jeg min digte på sådan en gammeldags skrivemaskine, og det er simpelthen ikke til at få nogle ordentlige farvebånd til dem. Men der er så et sted på nettet i Danmark, hvor man kan købe gamle silkefarvebånd. Og den dag det lukker, så vil der jo sidde nogen i en lille by i USA, fordi alle verdens skrivemaskine-nørder, de er i kontakt med hinanden, og så vil han selv sidde og indfarve de der silkebånd. Ikke? Så uden internettet, så ville de der bånd her være forsvundet. Og det samme vil jeg tro, det drejer sig om meget specielle bogudgivelser og sådan noget. Ikke? At det overlever faktisk i kraft af internettet.
Ingen tvivl om, at internettet på en måde redder bøgerne som fysisk genstand, for de har jo sådan set kun eksisteret i 5, 6, 700 år, ja. Også fra selvfølgelig håndskrifttraditionen.
Ja.
Men den trykte bog har jo ikke eksisteret mere. Og jeg sad i Vatikanet i 90'erne med bogsider, hvor jeg tænkte, det her går ikke. Om et år, så er de væk.
Ja.
Fordi det gamle blæk simpelthen flyder ud,
ja.
Så siden bare bliver sort.
Ja.
Og det er simpelthen blevet reddet,
ja.
Af internettet.
Ja.
Nu kan vi få de bøger på en PDF-fil.
Ja.
Oven kan vi farver og så videre. Man kan næsten læse den bedre, end man kunne nede på læsesalen.
Ja,
så der er ingen tvivl om, det har reddet bøger. Og det må også have en fremtid. Og det har altså også meget nytte og anvendelighed. Men en bog, der virkelig har betydet meget for mig, nu er vi tilbage i før 80, det var en roman, der var en øjenåbner overhovedet for min læsning af Desmond Bagley. Mm. Det hedder Menneskejagt, som vores dansklærer læste op. Og den greb mig så meget, at jeg måtte på biblioteket finde den. Og det var den tredje bog, jeg selv fik anskaffet mig i Unions bogklub. Mm. Der så var jeg på højskole på Annebølle. Og dengang, der skulle man færgen over Storebælt. Og togene blev, de blev ikke låst af som i dag. Og jeg var så knyttet til den bog, at jeg turde ikke efterlade den. Så på Storebæltsfærgen, der havde jeg den inde på maven. Så jeg så at sige fysisk kunne mærke bogen hele tiden.
Ja.
Og den følelse, den kan man så ikke få med en PDF-fil.
Nej.
Altså man kan glæde sig over, at den er bevaret i dens indhold, og nettet har reddet skriftkultur.
Mm.
Men den der følelse af bogen som betydningsgenstand, den kunne jeg altså godt tale mig lidt varm i. Jeg synes også, man kan se i disse år, at netop på den ene side får vi internettet og den digitale rammer omkring tekster.
Mm.
Men samtidig synes jeg, der er tendens til, at forlagene på den anden side også gør mere ud af den grafiske side af bogproduktionen. Mm. Altså bøger bliver i mine øjne flottere og flottere.
Mm.
Mere og mere godt gennemførte.
Mm.
Hvorimod man kan sige, at den der lidt tjuskede bog, eller bogproduktion, den er ligesom på vej ud.
Ja.
Så på den måde får vi ligesom en opgradering af den fysiske bog.
Ja.
Ikke om du har det. Lagt mærke til det.
Det tror jeg. Det tror jeg absolut. En anden mærkelig ting med det der internet, hvor jeg tænkte, at det er et sted, der, altså, man skal passe på med sådan kulturkonservativt at sige, at det er så forfærdeligt, at det ødelægger alt, hvad der har været her før. Ja. Altså et andet eksempel, det er så, jeg købte sådan en skrivemaskine, en Olympia, tysk Olympia fra midten 50'erne. Og den har simpelthen så mange hjemmesider, hvor man kan downloade den originale instruktionsbog, og hvor der ligger videoer på YouTube, der viser, hvordan man skiller den ad og renser den, og samler den igen. Så jeg tror aldrig, at Olympias skrivemaskine har haft det så godt, som den har nu, hvor der bliver passet på den.
Jamen, der er ingen, jamen altså, internettet udødeliggør alt og alle.
Ja, ja.
Det er der overhovedet ingen tvivl om.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.